4. Valsts valodas politikas īstenošana – politikas mērķis – nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā, atbalstīt latgaliešu rakstu valodas attīstību un lībiešu valodas saglabāšanu Slīpsvītra valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021-2027. Gadam viens politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu 25-64% Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam, valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam 181,5-2016-84-2027 latvieši, kuri publiskajā vidē izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu procenti 2.1 valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam 185,19-93-2027 diasporās skolās iesaistījušies bērni īpatsvars, kuri apmeklē latviešu skolu procenti 2.1 valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam 1.12.2019-14.2027 valdības rīcības plāns 159-165-2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 203-293-243-223-123-01-01-203-024-26-26-26-04.00.00 valsts valodas politika un pārvalde 203-320-223-0-0-1-203-0-0-1-203-0-0-1-204-26-26-26-26 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji veikts valodas situācijas monitorings. Analizēta iegūtā informācija pētījumu ziņojumu skaits 1111 sniegtas multvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas skaits 25-799-15-00-15-00-15-00-15-00-15-00-00 izdevumi TSK. Elektroniskie un metodiskie latviešu valodas atguvēji un pilnveidē, lībiešu valodas saglabāšanai un atbalstam skaits 10-90-10-10 atbalsta pasākumi diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektoriem skaits 82-77-78-78-78 elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai TSK, e-kursi sagatavošanas un vai to izstrādes daļas. Posmi skaits 3-3-2-3-3 kvalitātes rādītājai latviešu valodas lietojums saziņas situācijās citautieši procenti 37-36-34-34-34 latviešu valodas lietojums saziņas situācijās latvieši procenti 91-96-85-85-85 piezīmes. Viens mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.